감사합니다.
마라미스람포.
집에서 예배하는
저 마라미와타 오늘 거 워십스 바하이.
정말 어떻게 하면 기도.
저 안도방께 라나다 땡고 엠파라토 망갑낭서 고스파나랑인.
오늘 말씀을 잘.
저게 라뇨 바힌가 마부티 앙 메사헨 에온.
또 전국 세계에 우리 렘넌트들
아트 앙 렘넌트 나팅 사 봉문도 에 나하 칼랏 에온.
여러분이 자칫 잘못하면 중요한 시간을
At kung hindi kayo maging careful, pwede kayong mag-aksaya ng napang-importanteng oras. So, paano tayo tatagam ng sagot?
Sarami, sugumi imbakanan sa
sabihin natin, isang tao ay humaharap ng kamatayan. At kung may sakit siya sa katawan, edi ma-expect niya na mamatay siya. Pero kung may aksidente, hindi niya ma-expect na mamatay siya.
이런 것을 한 번만 당해도
At kahit maranasan mo ito na isang beses, di ba? Malaking shock ito para sa inyo. Pero meron mga tao na naranasan niya ito ng limang beses. At siya si David. At si Saul, ginusto niya na, ni-try niya na patayin si David ng limang beses.
언제부터였는고 하니까 골리앗을 이기고 블레셋을
이기고 그때 ito nagsimula ito yung sa oras na si David pinatay niya si Goliath at lumaban sila sa Philistines. Diba napakamagandang bagay ito na nanalo siya.
문제는 어디서 누가 하니까 여자들이 나와 가지고 사울은 천천히고
Pero ang problema, ang mga kababayan ay lumbas at kumanta sila, pumatay si Saul ng libo-libo, si David na may 10,000. At sa salitang ito, si Haring Saul at na, nawalan siya ng malay.
At
dahil dito, lahat ng mga tahuan, lahat ng opisyal, gusto niyang patayin si David.
Davidson.
Pero si David, nagwagi siya dito.
Igil 정도가 아니고,
hindi lang siya nagwagi, pero ang dami niyang sagot na natanggap. Bakit?
Why 그러냐? Davidson, 기도가 무엇인지 알았고, 예배가
dahil si David, alam niya kung ano ang panalangin at ano ang worship o pagsamba. So tingnan niyo mabuti ang salita ng Diyos ngayon.
I Davidson, 뭘 가지고 있었나? 서론에서 세 가지를 좀 기억해야 되는데 나는 언약 가지고 남은 자다.
So, ano bang meron si David? Diba? Si David may tatlong bagay siya.
확실하잖아요?
At sinabi niya, ako ay may tipan. Itong sinabi ni David, ay si Samuel sa kanya. Sinabi niya na ikaw ay magiging hari at magtatayo ka ng templo.
남은 자의 기도가
So, nanatili ang panalangin ng isang tao na nag-remain. Pero halos lahat ng mga tao, mali ang kanilang panalangin. So, sinabi nila, si Saul ay ang libo-libo at si David ay 10,000. Especially yung mga babae, ito yung sinabi nila. Ano sa tingin nyo? At si Saul, narinig niya yung mga kantang ito at nagalit siya. Pero yun ang maling panalangin. Yun ang maling worship. Dahil ang those who remain, titingin sila sa plano ng Diyos. At may dalawang tao na nakita nila ito at si Jonathan at si David. So, ngayon, hawakan mo ang passage na ito. Ang title natin ay ang maling worship at tamang worship. Sa ano ba ang tunay na pagsamba? Sa Romans 12:1 nakasulat, binigay niya, give your bodies as living sacrifices. And this is a spiritual worship. Ito ay tunay na worship.
이 부분에 사람들은 다
Pero halos lahat mga tao nabibigo sila dito. Di ba? Ito ay para sa lahat ng members, di ba? Di ba sinasabi natin yung ibang tao, ang libo-libo, ibang tao, 10,000, 10,000. Di ba yun ang sinasabi natin? Di ba pupunta tayo sa simbahan, sinasabi, ay, ang taong ito ay nagpumatay ng libo-libo, ibang tao ng 10,000. At meron din mga tao nagagalit sila dahil sa mga salitang ito. At ako, sa tingin ko, ito yung lahat. Yun ang maling panalangin, maling pagsamba. Ano ba ang plano ng Diyos? Ito yung panalangin ng those who remain.
Du banjeneun bomnikka? Namun jae gidoneun geureul ttae hananimeul hyanghaneun.
At ang the one who remain, nanalangin sila na panalangin na pupunta sila sa harap ng Diyos.
Dawson, 목동으로 쓸 때도 그랬고 사울랑 사무엘만은 이후에 그랬고 그 여호와 신의
So si David, siya ginawa niya ito, yung isang pastor siya, ginawa niya sa oras na na-anoint siya ni Samuel at siya ay isang tao na puspos ng espiritu ng Diyos at nagpasalamat sa siya sa Diyos. So ito yung simula na isang tao na nananalangin. So, sa sitwasyon na ito, kailangan makikita natin ang plano ng Diyos, ang pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, at ang pagpapasalamat sa Diyos, makikita natin ito. Pero lahat ng mga tao, mali ang panalangin nila.
Kaya,
Dahil dito, si Haring Saul, syempre, hindi niya alam kung ano yung panalangin na pagsamba. Siya ay talagang na-move sa mga bagay na ito na napuspo siya na mas maispirito. Pero si David, as a remaining one, siya ay naging tao, naglakbay siya ng pilgrims. Kailangan niyo tandaan.
Sunlejay kidonanyo.
Ang panalangin ng isang pilgrim ay 24 hours. So, sa passage natin ngayon, kailangan matatin, ano bang kailangan natin gawin dito? So, meron mga oras na I will serve my visitors. So, hindi ito oras para kumain, pero it's a time para ma-meet ko sila.
그 외에 내가 밥을 먹겠다 하는 게 그게 이제 식사거든. 내가 알아서 먹겠다.
And other than that, my personal time ako para kumain. Ito yung meal time para sa akin.
그 시간에 먹는 사람은
so,
정해져
있습니다. 어, 이거는
어라스나 아무거나 먹자고 내가 그냥 식사하고 싶다 그냥 내 마음대로 할 때는
So, meron kang mga tao na you eat together, pero meron din mga oras na you eat personally. Which means, meron yung mga tao na comfortable ka, okay ka, kahit mag-curse ka na ibang tao. At kahit ano pwede mong sabihin sa taong yun. Bakit? Dahil sa natitirahong oras, I do my 24-hour prayer. Dahil kung hindi ko magagawa yun, hindi ko kayang gawin ng work ko at hindi ko magawa yung utos natin. Hindi natin magagawa ang remnant movement. So, kailangan natin malamin kung ano yung 24-hour prayer. Ito yung paglakbay ng pilgrims. Ito yung kailangan yung malaman na hindi ito mahirap. Ang pagpapasalamat, 24 hours.
24
Through prayer, 24 hours, dapat maging happy ka. With 24, kailangan nyo ng kapangyarihan. Ano mas importante, lahat ng inyong pag-iisip, kailangan nyong baguhin ito sa prayer. At lahat ng pinapakinggan mo, nakikita mo, palitan mo ito ng panalangin. Lahat ng pinapakinggan mo, gawin mo itong panalangin. Pati yung breathing mo, dapat palitan mo ito ng prayer. Yun ang pilgrim's prayer.
Ay,
yung mga tao sinasabi nila tungkol sa deep breathing prayer, pero hindi yung gano'n. Lahat ng nakikita mo, yung isip mo, lahat ng hinihinga mo, ay baguhin mo ito isang sa panalangin. A great works will take place kung gagawin mo ito. Ito yung panalangin ng mga pilgrims. Hanggang sa anong extent? Sa oras na ang crisis ay dumating sa kanya pero hindi sila in danger. Yun ang panalangin. Ito yung panalangin ng 24 hour ng isang pilgrim. Ang problema ay dumating pero hindi siya problema. Ang crisis ay dumating pero hindi siya crisis. Ito ay 24-hour prayer ng isang pilgrim. Ito yung ginawa ni David. Siniisin nyo ba na, ay, napakamahirap ito? Hindi yung ganun. Napakamasaya siya. Sinabi ni Calvin na ang panalangin ay isang paghihirap dahil sa 28
na sakit
siya. Calvin, belmingi. Dahil si Calvin, nickname niya ay hospital dahil ang dami niyang sakit. Pero yun ang confession ni Calvin. Pero ang prayer time is the most joyful time para sa atin. Ang una, so ano bang ginawa niya for 24 hours? Tumingin lang siya sa Diyos, only God. So, hindi niya kailangan ibang bahay. Tumingin lang siya sa kapangyarihan ng Diyos. Ito yung ginawa ni David. Di ba? Sa oras na ito, alam niyo kung ano nangyari? At tatlong bagay ay lumalabas. So, ang imahe ng Diyos sa sarili ko ay na-restore. So, Genesis
1:27.
Sa sarili ko, ang aking kaluluwa ay renewed or restored. Genesis 2:7. Ang works ng Diyos, ang buhay ng Diyos ay na-restore sa akin. Hebrews 4:12. Ito yung mangyayari. So, ang tatlong bagay ay na-reveal. So, sinong makakapigil sa'yo? Napakamasayang oras ito. So, Psalm 5:3 in the morning, ito sinabi ni David. So, Psalm 17:3 sa gabi. So, Psalm 18:1 sa afternoon. So, Lord, who is my strength? I love you. So, Psalm 23, in all times. Ano sa tingin nyo? So, wala kang makakapigil sa kanya. At dahil dito, great works took place. Ito yung panalangin ng isang pilgrim. So, kailangan nyo hanapin ito. Ano mang problema ay darating sa inyo, hindi maging problema dahil ang Diyos ay kasama kayo. So, kailangan nyo talaga realistically na ma-experience ito. Pangalawa. So, siya ay nanalangin na panalangin ng isang pilgrim's covenant journey.
Modern 현장, modern 사건이
So, lahat ng problema, lahat ng sitwasyon, lahat ng field ay naging prayer para sa kanila. Hindi walang makakapigil sa kanya. So, lahat ng sitwasyon, circumstances ay naging panalangin niya. For example,
sugumul piyasa hen yegimida. Yehowa는 나의 방패요.
So, after na siya ay nag-avoid ng kamatayan, the Lord is my shield, my fortress. At yung sa oras na naging hari siya, sinabi niya, Diyos, kayo ay ang aking hari. So, dalawang beses na tinapon ni hari ang spear kay David.
Saul도 장군입니다. 창 못 던진 사람이 아니에요. 창을 던졌는데 다윗이 그 연주하고 있을 던지기 때문에 피하기 힘들.
Si Haring Saul, 'di ba? Isang general siya. Kala niya mag-throw ng spear, pero si David, he was playing his harp. At syempre, mahirap na hindi niya ma.
그것도 하나님께 영광 드는 경배.
Pero na-avoid niya yung spear na yun. Pero ito yung oras para magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos at pagsamba sa Diyos. Later on, nagpadala siya ng servant sa bahay ni David. Pero kahit yun ay ang panalangin para kay David. Ito yung panalangin ng isang pilgrim.
So
the first one, we talk about yung panalangin ng isang pilgrim. Ito yung pilgrim's journey. So Pumun, ay tumakas siya, pumunta ka sa cave ng Engrin.
거기서도 기도요 경배가 나왔는데 그것도 왜냐? 시편의 시즌 내용.
So sa libro ng Psalms, makikita natin kahit tumatago siya, siya ay manalangin sa Diyos at nagpuri sa Diyos.
나중에는 저 하길라 산으로 도망가 거기까지 사울이 군대 데리고 와 진심에서
달려. So siya ay tumakas sa bundok at si Hari dumating siya kasama lahat ng kanyang armies.
그것도 기도요.
Pero kahit yun, ito ay ang panalangin at pagpuri sa Diyos. At later on, anong nangyari? Wala na siya mapuntahan. Si David tumaka siya sa Philistines. So talagang nagmamadali siya.
Pulis tumaka innde.
So, siya ay tumaka sa Philistine at may isang army soldier, sundalo sa Philistine. Sinabi niya, siya si David. Siya si David na pinatay si Goliath. Siya si David na pinatay ang lahat ng mga Philistines. At siya ay dumating sa sarili niya sa Philistine. So, ibig sabihin, pwede natin siyang patayin. So, patayin natin siya. Siyempre, di ba? At si David narinig niya yung mga salitang ito. At sa oras na ito, nag-act si David. Nag-act siya na parang isang siraulo. At isang general, sinabi niya, pabayaan mo na siya. Dahil siraulo na siya, pabayaan mo na siya. Kahit yung makikita natin ang papuri sa libro ng Psalms, dahil lahat ng ginawa ni David ay panalangin at pagpuri sa Diyos. Ito yung ang paglalakbay ng isang pilgrim. Walang makakapigil sa kanya. At sa oras na ito, ano nangyari? At dito, ang sagot ng transcending ay nangyari. At dito, ang pagpapala ng trono ng langit ay lumabas. Those who proclaim the work of the Lord rise up. At ang work of transcending time and space ay dumating. Ito yung oras na ang light ng 237 ay nag-shine sa kanila. So, sigurado ako dito. So, you have to restore this. So, it doesn't matter kung anong circumstances na tumatayo ka, basta pumunta ka at magharap ka sa Philistines.
모든 사건, 모든 일을 자꾸 피하려고 해결하려고 하는데, 거기에 기도와 찬양 경배가
So, we try to avoid, we pray for the problems na meron tayo, pero ano man kailangan natin gawin, ay kailangan natin dalhin yung lahat sa panalangit at ginawa niya ito for 24 hours. Hindi ito mahirap, napakamadali siya. So, lahat ng ibang tao nagsuffer sila para kay David, napaka-comfortable ito para sa kanila. So, ito ang panalangin ng 24 that goes to the goal of a pilgrim. Ano ba ito? At looking towards the future at nagpuri siya sa Diyos and you praise the Lord and you give worship to the Lord. At dito ano makita natin? At makikita natin ang three unprecedented, never repeated na buhay ay lumabas dito. At sa lahat ng mga bahagay, personally, naging sagot ito at pagkapala kay David. Ito ay unprecedented.
Israel naray는 블레셋을 한 번도 이기지 못했는데 완벽하게 이기는 응답 왔어요.
Never even once na ang mga Israel na overcome nila ang Philistine pero sa pamamagitan ng David, unprecedented answer ay dumating na nagwagi sila sa Philistine for the first time.
Only 2부 때 나오고 있습니다. 처음으로
So for the first time naghanda sila para magtayo ng templo.
아무나 하는 게 아니잖아요. 처음으로 전무후무한 응답을 따.
인디 ibig sabihin na lahat ng mga tao magawa nila ito, tumanggap siya ng sagot na unprecedented that never repeated 24 hours.
가장 편 여러분 일부러 어디가 기도를 힘듭니다. 그냥 그 자리가 24요. 보는 게 24요. 듣는 게 24요. 말하는 게 24라. 그걸 기도로 읽어버리면 경배해버리면 역사.
So hindi to mahirap at all. So if you try and you find the place of prayer, hindi to mahirap. Pero ano bang makikita mo, whatever you see, what you hear, gawin mo itong 24. At yung makikita natin, mga pilgrims, ginawa nila ito araw-araw. Ito yung ginawa ni David. Of course, great works of God ay nangyari. Anong mas importante? Ang conclusion? At si David, ginawa niya pang isa pang panalangin. More than transcending, siya ay nanalangin para ang kadiliman ay mawawasak. Bigay ko sa inyo ang ebidensya.
다윗이 도망다니면서 전부 경배한 전도.
Sa oras na tumakas si David, makikita natin ang ebidensya na siya ay nagpuri sa Diyos.
그게 시편 거의 다를 다윗이 지었잖아요. 그런데 그게 보면 전부 도망다니면서 힘들 때 맨들은 기도와 경배와.
So 참. 라핫 ng mga libro sa Psalms ay makikita natin na siya ay nagpupuri sa Diyos, pero ito yung oras na yung pinakamahirap para sa kanya sa oras na tumataka siya.
Dawis이 낙심하고 무너질 줄 알았는데
So kala nila na si David ay ma-discourage, mahulog siya, pero hindi yun ang nangyari sa kanya. Dahil dito, saan man pumunta si David, lahat ng kadiliman ay nawasak. Ano mas importante? So isang araw, makikita natin ang mga loyal servants ni David ay sumunod kay David. At sa oras na yun,
hindi sinigka mitit.
Dahil meron na siyang lakas, so ito yung sinasabi ng mga servants niya. Kailangan natin patayin si David. Dahil hindi na siya sa tamang pag-iisip. Hindi natin ibigay ang ating bansa sa kanya. Hindi ba tama yun? Si David, di ba, nasiraan siya ng ulo. Ano sinabi ni David?
Hananimkeso kirom bo seohujin jongol uriga sondeneun geosul.
Sinabi niya, huwag mong galawin yung isang tao na tinayo ng Diyos. Hanggang sa huli, talagang ni-avoid niya si Haring Saul. Kaya niyang patayin si Haring Saul, pero ni-avoid niya si Haring David. Dahil dalawang dahilan, para si Satanas will come to his knees. At ano pa? Para ibigay ang kaluwalhatian sa Diyos.
여러분이 원수를 갚으면 참 시원할 것처럼 보이지만은 사단이 너무
Diba parang napakamaganda when you give revenge sa enemies nyo, pero actually si Satanas ay magiging pinakamasaya.
여러분 사람과 싸워 이기면 기분이 좋은지는 모르겠지만은 사단이 모든
영광을 So when you fight with people, diba, you feel better, pero si Satan, talagang siya ay tumatanggap na lahat ng kaluwalhatian. Si Haring Saul, diba, ginawa niya na napakamasama ang ginawa niya, pero hindi siya pinatay ni David. Sa oras na narinig niya na si Haring Saul ay namatay, siya ay umiyak. At may isang sundalo ay dumating at para magbigay ng good news kay David. Kay David. Siya ay dumating para magbigay ng good news. Si Haring Saul ay namatay na. Anong ginawa ni David? So, pinatay niya ang servants na nagbigay ng news na yun. So, si David hindi siya napaka-naive na tao. Pinatay niya yung servant na yun, nagbigay ng report sa kanya. Bakit ba ito magandang news? So, ganito ang extent ni David. Talagang ang kadiliman ay yumuko sa harap niya. Sa totoo lang, walang ibang tao na tumanggap na maraming sagot kagaya ni David. Si David, isa lang ang meron siya. Siya ay nagbigay ng panalangin ng pilgrim sa Diyos. Wala siyang ibang request, tumingin lang siya sa Diyos. At kung may isang bagay na kailangan niya maghanda, ay walang iba kundi ang pagtayo ng Holy Temple. Ano sa tingin niyo?
누가 잘 아나?
So, sinong nakilala kay David? Ang Diyos ang kilala kay David?
그렇죠.
안녕 mas nakatuwa?
다윗을 누가 잘 아나?
Sino bang kilala kay David the most? Si Satanas, alam niya si David.
사울 다윗 사람 다윗보다 사단이
si 더 David mas alam ni Satanas kung sino si David kaysa sa, kay David. At si Satanas alam niya na hindi niya kayang galawin si David. So, kailangan itong mangyari para ma-overcome niya si Satanas. At ano pa? At yung mga kaaway ni David, mas kilala nila si David. Dahil dito, natakot sila. Pero si David, hindi siya nag-shake. Siya ay lumakbay ng lakbay ng isang pilgrim at nanalangin siya ang panalangin ng pilgrim. At lahat ng mga bagay na he left behind, hindi natin masabi dahil ang Biblia ay nagtuturo tungkol sa panalangin ng isang pilgrim. At dahil dito, naging alipin sila, they were scattered, that's why naging lahat naging slave sila at naging soldier nurse sila. So, makikita natin sa Biblia, sila yung mga tao na nagkalat na pang-importanteng salita ito. So, nakikita natin, kayo ay naglalagbay ang pilgrim's journey. So, kung hahawakan mo yung panalangin na ito, you are going to this path. So, 24 hours, you have to look to God. Sino makakapigil sa kanila? So realistically, lahat ng mga bagay na nakikita mo, everything you breathe, ay kailangan mo makikita mo ito. So regardless ng sitwasyon mo, events mo, sa field mo, so kailangan nyo magbigay ng worship at panalangin sa Diyos. So you connect everything to prayer sa lahat ng future mo.
다리도 안 같은 사람 나지를 안 했죠. 그런 힘듭니다. 그런데 이건 정상.
다들 dito kung makikita mo ang isang tao kagaya ni David, napakamahirap pero normal ito.
한 번도 다윗이 무슨 그 자기 걸 얘기
Never even once si David ay 나그사베 tungkol sa sarili niya.
심지어 성전 준비하는 것도
At kahit tungkol sa pagtayo ng temple, sinabi niya na ang Diyos ay nagbigay sa akin. So, binigay ko lang sa Diyos ano yung binigay niya sa akin. Well, ang ginawa ko lang ay binalik ko lang sa Diyos. At sa second service, pag-uusapan natin tungkol sa church construction, ano bang ginawa ni David? Ang dami natin pagpapala na kailangan natin tanggapin. So, hindi nyo kailangan mag-alala ng kahit ano.
Yozumon, uljong handa, jengsimbingya mani singinande,
So ngayon, ang dami mga tao may problema at may mental na sakit pero kailangan nyo lang pumasak sa problemang ito. So maraming beses iniisip mo na ito ay problema dahil sa sarili mo, okay lang, pero hindi natin iniisip na we blame other people.
지난번에 사무엘 얘기할 때 그 얘기잖아요. 사무엘이 블레셋에게 계속 당하는 거는 블레셋 문제라기보다 우리의 문제라고
So, makikita natin last week's sermon na si Samuel nakita niya yung problema hindi dahil sa Philistine pero ang problem ay dahil sa akin. Dahil ako yung sa problema, yun ang Mizpah movement.
여러분, 오늘 다윗이 특별하게 누린 이 순례자의 기도
So, kailangan nyo hawakin ang special na pilgrim's prayer ni hinawakan ni David.
꼭 따지면 한 가지지만 세 가지를 볼 수 있는 게
So, if you think about this, yung introduction, ang panalangin ng remaining one. Ano yung main body? At kailangan natin go forward. So, ito yung prayer of the prayer. Prayer of a pilgrim. At ang panalangin that gives glory to God that will break down the darkness.
이거 붙잡고 여러분 24하실 때 분명히 하나님의 3초
At sa oras na hahawakan mo ito at manalangin ka sa Diyos, ang trees transcending will come to you.
분명히 여러분 속에 세 가지
Surely, ang tatlong setting ay darating sa'yo.
분명히 전무후만 응답
Surely, an unprecedented answer that never repeated answer will darating sa inyo.
전국 세계 모든 하나님의 가족들 하나님의 언약 붙잡는 특별한 주간 되기를 예수님 이름으로.
So I bless you in the name of Jesus Christ. 나 kawakan mo ito, Diyos Ama, marami salamat po.
오늘도 새 은혜와 힘 주시는
말씀. 마음이 살아맛 뭐 나 비니게 뉴 사키 나 두뇌 나 바공 티판 앗 바공 라하스.
시공간 초월하는 보좌의 축복을.
아뚤룽은 요포함엔 하와한 아 마 인조이 앙 팍파팔라 낭 트론 댓 윌 트랜센드 타임 앤 스페이스.
모든 문제 사건 현장이 기도요 경배임을 누리는 하나님의 역사.
뚤룽은 요포함엔 마히타 인요 파키킬로스 as we turn all events that will rise in our field as prayer and worship.
하나님의 미래를 바라보는 기도가
있습니다. 주님의 makita namin kayo in our future.
예수 그리스도 이름으로
In Jesus Christ's name we pray. Amen.
Amen.